Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovaj je 15. dan mjeseca juna. Obilježavaju sljedeće vijesti. U Afganistanu ubijen lider pakistanskih talibana. U znak bojkota predsjednika Daniela Ortege, Nikaragva u generalnom štrajku. Argentina legalizovala pravo na abortus. Glas fizičara Stevena Hawkinga bit će emitovan u svemiru. I sadržaj emisije izdvajamo. U Barskoj Luci u tovaru banana otkriveno je 32 kg kokaina. Dok se čeka zvanično obraćanje policije, bivši član odbora za bezbjednost i ekspert za tu oblast Zoran Miljanić za naš program o ovoj zapljeni kaže.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga.
U Bečićima ministri financija zemalja regiona razgovaraju o financijskoj stabilnosti regiona i izazovima sa kojima se suočavaju ekonomije država Zapadnog Balkana.
Uvjeren sam da ćemo se složiti da je ukupni globalni, odnosno geopolitički kontekst u kome se realizuje ekonomska politika i razvijaju investicioni ambijenti zemalja regiona danas veoma kompleksan, možda ne mnogo manje nego u vrijeme nastanka globalne finansijske krize.
Čuli ste crnogorskog ministra financija Darka Radunovića prije najavljenog opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Luci Bar je prilikom redovne kontrole kontejnera sa voćem otkrivena pošiljka od 32 kg droge koja je stigla iz Ekvadora. Službenici uprave carina su pronašli 32 pakovanja sa praškastom materijom bijele boje, za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain, spakovana u 32 pakovanja od po kilogram, piše u saopštenju uprave carina, koje je objavila i fotografije zaplijenjene droge. Po nalogu nadležnog tužioca, kako se navodi u saopštenju, lice i droga predati su službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije na dalje postupanje. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević izašao iz zatvora u Spužu nakon 88 dana provedenih u Ziksu. Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije i član predsjedništva opozicionog DF-a, je izašao iz zatvora. Navedeno je u saopštenju ovog opozicionog političkog saveza. Knežević inače bio osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog napada na policajca 17. oktobra 2015. godine tokom protesta ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Bivši izvršni direktor Ruske košarkaške federacije Dmitrij Domani, star 44 godine, koji je po potjernici Moskovskog Interpola uhapšen u Herceg-Novom, zatražio je azil u Crnoj Gori. Njegov branilac, advokat Zoran Piperović, je za list Dan rekao da je inicirao postupak za dobijanje azila u Crnoj Gori, jer je, iz onoga što sadrži optužnica Moskovskog suda, citiram, više nego jasno da je u pitanju politički progon, kraj citata, kazao je advokat Piperović. Domani je uhapšen po međunarodnoj potjernici, koju su za njim raspisale ruske vlasti zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara većeg obima. Muslimani danas proslavljaju veliki islamski praznik Ramazanski Bajram, koji traje 3 dana i obilježava kraj mjeseca Ramazana. Ramazan je mjesec posta, tokom koga se muslimani širom svijeta, od zore do zalaska sunca, uzdržavaju od djela, pića i intimnog odnosa. Mjesec Ramazana jedan je od najznačajnijih mjeseci u godini za sve muslimane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jake snage srbijanske policije i žandarmerije nastavljaju potragu za nestalim novinarom Stefanom Cvetkovićem u Beloj Crkvi. Njegov nestanak prijavljen je u srijedu kasno uveče, kada je pronađen automobil koji je koristio, a pored automobila i Cvetkovićev sat sa pokidanom narukvicom. Novinska udruženja Srbije su zatražila hitnu istragu, a sam Cvetković je ranijih mjeseci u javnosti više puta istupao sa tvrdnjama da radi na novinarskom istraživanju o slučaju ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koje se dogodilo u januaru u Sjevernoj Mitrovici. Kontroverzni predsjednik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić pojavio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a njegova odbrana saopštila je da on ne prihvata dobrovoljno izručenje Hrvatskoj, jer ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, prenose bosansko-hercegovački mediji. Njegov advokat je istakao da Mamić smatra da se protiv njega u Hrvatskoj vodi montiran proces i da ne vjeruje tamošnjem pravosuđu. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA juče su u Međugorju priveli Mamića, koji je u Hrvatskoj osuđen na 6,5 godina zatvora zbog pronevjere novca nogometnog kluba Dinamo i zbog utaje poreza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Arapske koalicione trupe koje predvodi Saudijska Arabija spremaju se za ulazak na aerodrom glavne jemenske luke Hodeide u okviru šire akcije za uzimanje grada u najvećoj bici trogodišnjeg rata. Koalicioni borbeni avioni i dalje bombarduju oblasti koje su pod kontrolom Huti pobunjenika u vrijeme kada su se stanovnici okupili u zoru povodom molitve kojom obilježavaju kraj muslimanskog mjeseca Ramazana, a kopnene koalicione snage, kako prenose agencije, stigle su do samog aerodroma, javila je televizija El Arabija pozivajući se na jemenske vojne zvaničnike. Avioni su gađali i glavni put koji povezuje Hodeidu i glavni grad Sanu kako bi spriječili da Huti dobiju pojačanja. Ujedinjene nacije ulažu napore da spriječe ometanje funkcionisanja luke koja je ključna za dopremanje hrane u zemlju u kojoj je 8,4 miliona ljudi suočeno sa nestašicama hrane. Pakistanski talibanski vođa Mullah Fazlullah ubijen je u vazdušnom napadu Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu, izjavio je visoki zvaničnik Afganistanskog ministarstva odbrane, a prenosi agencija Reuters. Vjeruje se da će ovo smanjiti tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana. Portparol američkih snaga u Afganistanu poručio je da su Sjedinjene Države izvele protivteroristički napad ciljajući ovog militanta. Inače, Fazlullah je najtraženiji militant u Pakistanu, a u martu su Sjedinjene Države ponudile 5 miliona dolara nagradu za informacije o njemu. Protivnici vlasti Nikaragve, koji zahtijevaju ostavku predsjednika Daniela Ortege, počeli su 24-satni generalni štrajk koji je paralisao veći dio zemlje. Ulice su, kako prenosi BBC, puste, radnje zatvorene u glavnom gradu Managvi, a u drugim gradovima su održani protesti na kojima je bilo i nasilja. Argentinski parlament legalizovao je abortus, uprkos protivljenju katoličke crkve i pape Franje, koji je porijeklom Argentinac. Donji dom parlamenta prihvatio je zakon o legalizaciji pobačaja u prvih 14 nedjelja trudnoće. Glas britanskog fizičara Stephena Hawkinga bit će danas emitovan u svemir u poruci mira i nade, izjavila je njegova kćerka. Najpoznatiji svjetski naučnik umro je u martu u 76. godini, nakon što je veći dio života proveo u istraživanju porijekla svemira, misterija crnih rupa i same prirode univerzuma. Njegov pepeo bit će položen između velikih britanskih naučnika Isaka Newtona i Charlesa Darwina na groblju u Westminsteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Službenici uprave carina su juče u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 30 kg kokaina. Kontejneri su iz Ekvadora preko Malte pristigli u Barsku luku, a vijest su odmah objavili gotovi svi crnogorski mediji. Javnost još čeka zvanične informacije iz policije, koja bi trebala da saopšti više detalja o tome da li ima osumnjičenih i gdje je bilo krajnje odredište poštiljke sa zaplijenjenom drogom. Detalje ima Predrag Tomović.
Službenici uprave carina juče su u Luci Bar pronašli 32 pakovanja sa praškastom materijom bijele boje za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain, saopšteno je danas iz uprave carina.
Carinski službenici su analizom rizika odredili za pregled dva kontejnera sa bananama koja su iz Ekvadora preko Malte pristigla u Luku Bar. Pregledom uz upotrebu skenera u jednom kontejneru carinski službenici su uočili nepravilnosti. Naime, u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, frigoprostor, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla.
Iz uprave carina saopštili su da su droga i vozač kamiona sa pošiljkom predati službenicima uprave policije na dalje postupanje. Uprava policije, međutim, još se nije oglasila, pa je javnost ostala uskraćena za informacije o tome da li ima osumnjičenih, da li su u krijumčarenju učestvovale osobe sa teritorije Crne Gore i gdje je droga trebalo da završi. Inače, sedmično u Barsku luku stigne oko 50 kontejnera sa bananama. U tu luku stižu banane za Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Obično ih tovare u luci Gvajakil, a Maersk je transportna kompanija koja ih razvozi po svijetu. Bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i ekspert za pitanja iz te oblasti Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je pošiljka vjerovatno pala slučajno i da najvjerovatnije nije bilo koordinisane akcije nadležnih organa u njenom otkrivanju.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga, a koliko što znam i koliko sam u toku da takve količine kada se otkriju organizovane države sa organizovanim policijsko-tužilačkim sistemom isprate pošiljke u jednom periodu da bi se došlo do upravo ovoga što sam rekao, do izvršioca, do naručioca, do nalogodavca i do svih onih osoba koje su vezane u tom lancu krijumčarenja droge.
Koliko shvatam, vi zapravo ukazujete na to da je ovo gotovo slučajnost, da je uprava carina, da su njihovi inspektori pronašli drogu.
Upravo na to se ukazuje.
Miljanića smo pitali da li će zapljena droge milijonske vrijednosti pokrenuti novi obračun kriminalnih klanova u Crnoj Gori i regionu.
Pa ja vam ponavljam da je ovo bila idealna šansa da se dođe do tih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, do šefova, do nalogodavaca i da se u ovom slučaju, znači sa organizovanim praćenjem tovara, oni liše slobode. I u tom slučaju bi građani Crne Gore apsolutno bili mirni što se tiče onoga što može da uslijedi iza ovoga, jer znamo kako je završena ona zapljena 230 kg droge u Španiji sa desetinama ubijenih što pripadnih organizovanih kriminalnih grupa, pa što ne duže građana na teritoriji Crne Gore i Srbije.
Pošiljka sa drogom koju su juče u Barskoj luci otkrili pripadnici uprave carine je 10 puta manja od one koju su, podsjetimo, prije 3 godine agenti španske policije presreli u vodama ispred Valencije. Tada su na jednoj jahti pronašli skrivenih 289 kg kokaina izuzetno visoke čistoće. U šverc te droge bile su umiješane i bezbjednostno interesantne osobe iz Srbije i Crne Gore, a pad te pošiljke, mnogi smatraju, bio povod i za otvoreni rat mafijaških klanova. Mafijaški obračuni kavčana i škaljaraca u Crnoj Gori i na teritoriji Srbije odnijeli su do sada 30 života. Stradali su i nevini, odnosno osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:43, u nastavku političke aktuelnosti, lideri dijela građanske opozicije, demokrata i građanskog pokreta URA, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, predstavili su u srijedu plan za prevazilaženje aktualnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji će, kako su naveli, dovesti do uslova za održavanje prvih slobodnih i poštenih izbora. Pitanje, da li će ova inicijativa dovesti za 100 parlamentarne stranke, što bi mogao biti put razrješenja političke krize, bavio se Esad Krcić.
Lideri dijela građanske opozicije Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i građanskog pokreta URA Dritan Abazović su prije 2 dana, pomalo iznenada, predstavili plan za prevazilaženje aktualnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori. Dvije partije traže sveobuhvatnu izbornu reformu, izmjenu zakona koji reguliše rad Agencije za sprječavanje korupcije, kao i izmjene zakona koji reguliše rad javnog servisa, ali i drugih medijskih zakona. Među zahtjevima su i potvrđivanje datuma parlamentarnih izbora i dogovora o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu. Predsjednik demokrata Aleksa Bečić.
Obavezujemo se da ćemo učestvovati u radu ad hoc parlamentarnog odbora sačinjenog od predstavnika opozicije i vlasti. I potvrđujemo spremnost da učestvujemo i glasamo u plenumu tek kada parlamentarne radne grupe dogovore sva konačna rješenja o gore pomenutim stavkama zajedno sa potvrđivanjem datuma parlamentarnih izbora i dogovora o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu.
Neuobičajeno brzo, svega par sati nakon objavljivanja inicijative, komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn je pozdravio Bečićevu i Abazovićevu najavu povratka u parlament. Svi politički akteri u demokratskim institucijama treba konstruktivno da se angažuju u debati i reformama, poručuje Hahn preko Twittera, istovremeno najavljujući susret sa dva lidera koalicije za 21. vijek naredne nedjelje u Briselu. I visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ali i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori su pozdravili najavu o postepenom povratku u parlament demokrata i Jure, kao i spremnost vladajuće koalicije da osnuje posebnu ad hoc parlamentarnu grupu koja će nastaviti da radi na pitanjima koje su te stranke predložile. Tu spremnost je iskazao premijer Duško Marković, koji je rekao da je DPS spremna da radi na implementaciji ovih pitanja kroz uspostavljanje posebne radne grupe u okviru parlamenta kao jedinog mjesta za takav dijalog. Smatramo da je to pravi način, kao što je to uvijek bio stav vlade i DPS-a, da se o svim važnim pitanjima razgovara u okviru institucija, saopštio je Marković. Američka ambasada u Podgorici je pozdravila inicijativu lidera demokrata i Jure da se ojača dijalog kako bi se pronašlo rješenje za aktualne političke izazove, ali i Markovićevu izjavu. Ispred Demokratske partije socijalista javnosti se obratio i poslanik DPS-a Miloš Nikolić.
Mislim da ova platforma predstavlja jedan od modaliteta za građanski pokret Ure i za demokratsku Crnu Goru, putem kojeg na neki način žele postepen povratak u parlament. Prostora za unapređenje izbornog zakonodavstva uvijek ima. Vjerujem da možemo raditi na tim pitanjima, ali ponovit ću dakle samo još jednom ono što smo govorili u protekle godine i po dana. Mi smo u parlamentu, radimo posao za koji su nas građani birali, želimo da dođe do dijaloga sa opozicijom, ali taj dijalog bez ikakvih uslovljavanja mora se dešavati u institucijama sistema.
Na pitanje da li će učestvovati u budućoj parlamentarnoj radnoj grupi za naš radio odgovara funkcioner Socijaldemokratske partije Mirko Stanić.
Socijaldemokratska partija će donijeti odluku o eventualnom povratku u parlament u narednih par dana i planiramo da, ukoliko ta odluka na predsjedništvu bude pozitivna, da se uključimo u dijalog koji će se voditi onome što jeste ključni razlog našeg vraćanja u Skupštinu, a to je poboljšavanje uslova u izbornom danu i promjene izbornih zakona. U kojoj će formi to biti, da li će to biti kroz radnu grupu ili kroz neki drugi oblik, to ostaje da vidimo, ali svakako jedan od ključnih razloga za našu odluku o povratku u parlament će biti dijalog u uspostavljanju fer i demokratskih uslova na izborni dan, u izbornom procesu i promjene izbornog zakonodavstva kako bi ono suštinski pomoglo da se izbori sprovedu kao u svakoj drugoj demokratskoj zemlji.
Nekoliko funkcionera opozicionog demokratskog fronta danas nisu odgovarali na telefonske pozive, ali sudeći prema stavu iskazanom tokom jučerašnjeg presa koji je javnosti prenio funkcioner DF-a Milutin Đukanović, Demokratski front nema naročito blagonaklon stav.
Ona nama čak nije ni zvanično upućena. Mi je komentarišamo sad kao jedan politički akt, u stvari akt koji je, su političke subjekti, neke opozicione stranke dostavili predstavnicima Evropske unije i mi jednostavno tome sad ne možemo ni da se izjašnjavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako se može govoriti o ekonomskom napretku u državama regiona od kada je izbila globalna kriza, ove zemlje se još uvijek nose sa njenim posljedicama, ocijenio je ministar financija Crne Gore Darko Radunović na danas otvorenom samitu ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji se održava u Budvi, a na temu financijska i monetarna stabilnost regiona 10 godina od početka globalne financijske krize. Radunović je između ostalo kazao.
Kada govorimo o regionu od 6 zemalja Zapadnog Balkana koje nisu članice EU, poboljšane ekonomske performanse i investicione aktivnosti doprinijele su da se posljednjih godina ubrzao oporavak regiona od negativnih posljedica globalne financijske krize i da region nakon faze stagnacije počne bilježiti pozitivan ekonomski rast. Sa stopom koja je za 2017. godinu iznosila oko 2,4%, dok se ove godine projektuje na nivou od oko 3,2%. Ipak, posljedice krize se još uvijek osjećaju i one nose za sobom određene izazove za naredne godine. To je prije svega izazov dvostrukog deficita zemalja regiona. Deficita javnih financija, on je u prosjeku bio 1,4% bruto domaćeg proizvoda, i deficita tekućeg računa platnog bilansa, on je nažalost u prosjeku 5,9% bruto domaćeg proizvoda. Takođe i visok javni dug, iako je većini zemalja uspostavljen njegov opadajući trend. Uvjeren sam da ćemo se složiti da je ukupni globalni, odnosno geopolitički kontekst u kome se realizuje ekonomska politika i razvijaju investicioni ambijenti zemalja regiona, danas veoma kompleksan, možda ne mnogo manje nego u vrijeme nastanka globalne finansijske krize. Zato je pitanje političke stabilnosti na svjetskoj mapi preduslov ekonomske stabilnosti i ukupnog napretka zemalja regiona.
Bio je to ministar financija Crne Gore Darko Radunović na skupu u Bečićima, a predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je kazao, odnosno dao pregled stanja gdje je ko na finansijskoj mapi Zapadnog Balkana 10 godina poslije izbijanja globalne ekonomske krize. Evo kako prema Vlahoviću izgleda bruto domaći proizvod po državama regiona.
Vidjet ćemo da najviši nivo ima Crna Gora, a da najnižim nivo ima Kosovo. Šta je suština? Suština je da Crna Gora i Srbija, koji su front runneri, makar prema strategiji Evropske unije iz februara ove godine, i čije je moguće pristupanje Evropske unije 2025. godine, u ovom trenutku imaju veći GDP nego što su Bugarska i Rumunija imali 2007. godine kad su postali članovi Evropske unije, a što znači da ovdje već govorimo i o nekoj političkoj odluci pristupanja Evropske unije, a ne samo ekonomskim standardima. Ekonomski rast na Balkanu je u prošle godine usporen, o tome govorio ministar financija, neću puno govoriti, želim samo da kažem da je suština taj rast koji je umjesto projektovnih 3,1 bio 2,4, bio manji zahvaljujući značajno manjem rastu u Srbiji i nepostojanju rasta u Makedoniji. Makedonija je zabeležila rast od, odnosno 0% rasta, a Srbija svega 1,9%. Uzrok tome su i nepovoljni klimatski uslovi i smanjen nivo investicija u čitavom regionu, ali i politička nestabilnost što se posebno odnosi na Makedoniju.
Ono što je problem prema riječima Vlahovića, koji dijele zemlje regiona, je visoka nezaposlenost. Ukupno je na području Zapadnog Balkana 1.240.000 ljudi bez posla. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih.
Nezaposlenost i dalje vrlo visoka, ona se smanjuje. Kreiranje novih poslova je značajno usporeno u drugoj polovini 2017. godine. Ukupno ima 1,24 miliona ili 1.240.000 nezaposlenih u čitavom regionu. Najniži nivo nezaposlenosti beleži Srbija, s tim što u Srbiji, verujem i u drugim zemljama, postoji čitav niz kritičkih razmjene, kritičkih argumenata kako se zapravo nezaposlenost sagledava statistički. Ali ovdje želim da kažem da tri zemlje, Albanija, Crna Gora i Makedonija, beleže rekordno nisku nezaposlenost, s tim što je ona u Makedoniji dalje na vrlo visokom nivou 22%. I to, evo, kako izgleda prosek u periodima nezaposlenosti. Šta zabrinjava? Zabrinjava nezaposlenost, stopa nezaposlenosti mladih, koja je iznad 50% u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, a najniža je u Albaniji na nivou 26%, Crna Gora i Srbija imaju nezaposlenost na nivou 30%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni samo nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora progovorio je o visokim troškovima održavanja svjetskog fudbalskog prvenstva i upozorio da je dio novca otišao tajkunima koji su bliski ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Istovremeno je pohvalio apsolutno briljantnu igru ruske reprezentacije koja je jučer na otvaranju mundijala pobijedila Saudijsku Arabiju sa 5:0. Detalje ima Mirjana Rakela.
Navalni je izravno optužio oligarhe Borisa Rotenberga i njegovog brata Arkadija, koji su bili uključeni u izgradnju prometne infrastrukture i stadiona na kojima se igraju utakmice, te Genadija Timčenka, bliskog suradnika predsjednika Putina.
Sjajno je što Rusija ima festival fudbala, ali ne razumem zašto je to vas i mene moralo da košta gotovo 14 milijardi dolara. Svetski kup se mogao održati i za razumniju cenu. Ne vidim problem u tome što sam istovremeno oduševljen pobedom Rusije i besan zbog korupcije. Rotenbergovi i Timčenko zaradili su desetine milijardi rubalja, a kada sam rekao da su zaradili, morate shvatiti, to je ukradeno. Ti su se ljudi fantastično obogatili na svetskom prvenstvu.
Upozorio je ruski opozicionar. Navalni je izašao iz zatvora nakon izdržane jednomjesečne kazne zbog organiziranja nelegalnih protesta, kako je to obrazloženo u presudi. Oštri Putinov kritičar bio je jedan od stotina onih koji su uhapšeni u Moskvi, a više od 1600 ih je bilo uhapšeno širom Rusije tokom demonstracija 5. maja, protiv Putinove inauguracije na novi šestogodišnji predsjednički mandat. Nije mu bilo dopušteno ni sudjelovanje na martovskim izborima kao jednom od protukandidata Putinu, nakon čega je pozvao građane Rusije na prosvjede pod sloganom "Nije naš car". Navalni se suočio sa nizom optužbi od kada je postao vodeća opozicijska figura tokom masovnih demonstracija protiv Putinove vladavine 2011. i 12. Prošle godine tri puta zatvaran zbog kršenja pravila o organiziranju demonstracija, te je morao otputovati u Španjolsku na operaciju nakon što je u jednom od nekoliko uličnih napada gotovo oslijepio na jedno oko. Evropska unija i Sjedinjene države osudile su zatvaranje Navalnog i njegovih pristaša kao nedemokratski postupak i kršenja prava na slobodu govora.
I za kraj ćemo o klimatskim promjenama. Naučnici u Bosni i Hercegovini su uradili studiju o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu, u kojoj se predviđa godišnji porast temperature od 1,7 stepeni Celzijusa do sredine ovog vijeka. Tokom ljeta će te temperature biti i više. To su alarmantni podaci, ističe Radovan Nikčević, stručnjak iz Bosne i Hercegovine za pitanje energije i zaštite okoline, jer će, kako je objasnio, porast temperatura uticati na poljoprivredu, zdravlje ljudi i kvalitet vode. S njim je u Sarajevu razgovarala naša Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šta je bio motiv ili podsticaj za izradu studije o promjeni klime na Zapadnom Balkanu i posljedicama koje će to donijeti?
Ono što bih želeo na početku da kažem jeste da smo mi u Savjetu za regionalnu suradnju prepoznali potrebu da se naročito posvetimo temi klimatskih promjena u regionu, kao i analizi posljedica koje te klimatske promjene sa sobom nose. Zbog toga je naša ideja bila da na ovaj način obezbedimo jedan integralni pristup u procjeni i predviđanju kako će se klima u regionu Zapadnog Balkana menjati do kraja ovog veka. Na osnovu postojećih klimatskih podataka za period od 1961. do 2015. i korištenjem odgovarajućih alata i klimatskim modeliranjem došlo do prilično pouzdanih prognoza i podataka o promjenama koje nas očekuju do kraja ovog veka. Podaci do kojih je studija došla nisu nimalo ohrabrujući, ili da se kolokvijalno izrazim, budućnost nam nije baš ružičasta. Možemo očekivati da će u regionu prosječna godišnja temperatura do sredine ovog veka porasti za oko 1,7 stepeni, dok će rast do 2100. godine dostići čak 5 stepeni Celzijusa. Očekivani rast u letnjem periodu može i premašiti tih 5 stepeni, što je svakako alarmantan podatak.
Da li smo mi spremni da reagujemo na ove podatke, odnosno na ovu tendenciju? Mislim prije svega na predstavnike vlasti, a zatim i građane.
Moram priznati da čitav region nije baš na nivou za koji možemo reći da je zadovoljavajući. Naime, čak i kada postoji svest o značaju i opasnostima koje neodgovorno ponašanje prema životnoj sredini nosi, kao i posljedicama koje promjena klime može izazvati, spremnost na preduzimanje konkretnih akcija, naročito od strane građana, nije baš na zavidnom nivou. Naravno, treba imati u vidu opšte društvene prilike u našem regionu, kao i socijalnu situaciju. I jasno je da pitanja zaštite životne sredine, kao i zaštite klime, nisu baš među prvima na listi prioriteta.
Radovan Nikčević, stručnjak za pitanja energije i zaštite okoline iz Bosne i Hercegovine. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.